Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Usikum fa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ikhwani fillah al-a'izzah arsyadakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita semua bisa duduk untuk bermujalasah di dalam ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dengan ilmu yang kita peroleh. Saya pada kesempatan kali ini mendapatkan amanah untuk menggantikan beliau ustadz kita, Ustadz Dr. Mu'inuddinillah Basri, yang berhalangan hadir karena bertepatan dengan beberapa acara yang ada di tengah-tengah kita dalam dunia dakwah ini, dan mengamanahkan kepada kami untuk mengisi kajian pada kesempatan kali ini bersama-sama ikhwah semua. Dan saya juga tidak berkeinginan untuk mengganggu keasikan antum semua di dalam bertafaqquh fiddin bersama Dr. Mu'inuddinillah. Jadi materi yang akan kita sajikan pada kesempatan kali ini lebih berbicara tentang persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh umat kita, khususnya bangsa kita di negeri kita ini. Dalam sebuah materi besar, tema besar yang sering kita angkat untuk menyelamatkan negeri kita ini dengan dakwah, yaitu selamatkan Indonesia dengan dakwah. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana sesungguhnya kewajiban berdakwah itu berada pada pundak kita semua. Pada peristiwa Haji Wada, yang pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melakukan Haji Wada, dalam Sahih Bukhari-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam kitab Sahih Bukhari ini, dari Abu Bakar, dzukiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaal, fa inna dima'akum wa amwalakum haramun ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kemudian jiwa kalian itu menjadi terhormat, terjaga dan suci sebagaimana sucinya dan terjaganya serta terhormatnya bulan dan hari yang kita lewati pada hari dan bulan ini. Kemudian dalam sabda Nabi itu, Rasul pertama kali kemudian menanyakan kepada para sahabat, ala qad balagtum, sudahkah semua ajaran ini sudah aku sampaikan semuanya, seraya para sahabat yang hadir pada saat itu menyebutkan dengan jawabannya, qalu bala, benar ya Rasulullah, bahwa semua ajaran itu telah engkau sampaikan. Kemudian beliau menyampaikan satu pesan perintah, yang kemudian pesan perintah ini difahami oleh para pelaku dakwah sebagai perintah tim serah terima dakwah kita, timbang terima dakwah kita, dan penyerahan tugas yang semestinya diemban oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada umatnya dengan sabda beliau yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari ini, dengan menyebutkan ala liyuballighu syahidu minkumul ghaiba, hendaklah orang-orang yang hadir pada peristiwa khutbatul wada ini menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir atau tidak menyaksikan peristiwa ini. Berdasarkan pada kalimat ini, para pelaku dakwah, para ulama-ulama dakwah itu mendefinisikan inilah yang dikenal dengan saat kita ini diserah terimakan jabatan untuk berdakwah yang tadinya diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberikan kepada kita semua, diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164 apa yang sesungguhnya menjadi tugas dan kewajiban Rasul, ya, tugas dan kewajiban Rasul yang diabadikan di dalam ayat ini, dan masih tentu masih banyak ayat-ayat yang lain, tapi kita ambil salah satu contoh yang kemudian itu sekarang sudah berpindah kepada pribadi-pribadi Muslim, kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Inilah kesimpulan dasar tugas-tugas yang dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tugas ini secara otomatis berpindah kepada umatnya. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, Allah telah mengkaruniakan kepada orang mukmin, idz ba'atsa fihim, ketika mengutus di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul, min anfusihim, yang datang dari kalangan mereka sendiri. Rasul itu datang dari kalangan manusia itu sendiri. Bila kita sedikit agak angkat, kenapa dan apa fungsinya rasul itu datang dari tengah-tengah kita semua, dari kalangan manusia? Jawaban yang sederhananya adalah agar kita sebagai umatnya yang juga dari kalangan manusia ini mudah untuk mengikutinya. Apa jadinya kalau rasul itu datang dari seorang malaikat yang tentu dimensinya sudah berbeda, kemudian ketaatan dan bentuk ketaatannya juga sudah berbeda dibanding dengan apa ini, manusia. Kebutuhannya juga sudah berbeda, kebutuhan biologisnya juga sudah berbeda dengan apa yang dialami oleh seorang rasul yang datang dari manusia. Apa yang dilakukan oleh rasul dalam tugas-tugasnya ini, di dalam ayat ini diperlihatkan yang pertama adalah yatslu alaihim ayatihi. Beliau rasul itu bertugas untuk membacakan ayat-ayatnya kepada umatnya. Yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua adalah wayuzakkihim, ya. Wayuzakkihim, dan melakukan pensucian atau melakukan tasfiyah, ya. Tasfiyah, pemurnian, ya. Pemurnian dari penyimpangan-penyimpangan itu yang menjadi tugas yang harus kita lanjutkan saat ini. Yang ketiga adalah wa yu'allimu humul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka tentang kitab yang disertai dengan hikmah. Dalam bahasan para ulama tentang hikmah, ya, tentang hikmah, maka para ulama kemudian memberi bahasan sebagaimana yang diungkapkan oleh Sa'id Qahtani, ya, Sa'id Qahtani, di mana cara memahami hikmah itu adalah bila hikmah itu berdiri bersanding di samping kata ayat atau kata Alkitab seperti dalam ayat ini, ya, ataupun di dalam ayat Al-Ahzab ayat 34 juga sama, ya. Maka perkataan hikmah di dalam ayat seperti ini artinya adalah sunnah dan tidak ada yang lain. Artinya mengajarkan kitab, mengajarkan Quran ini, mengajarkan ayat ini harus disertai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini perintah yang pertama. Jadi pengertian hikmah itu kalau tulisannya di dalam Quran itu bersanding dengan ayat atau bersanding dengan kitab, maka pengertian hikmah yang ada di dalam ayat tersebut artinya adalah sunnah. Sebagaimana pula itu disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 34. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Dan sebutlah apa-apa saja yang dibaca di rumah-rumah kalian, wahai para istri Nabi, dari ayat-ayat Allah wal hikmah dan hikmah. Maka pengertian hikmah di sini, karena bersanding dengan ayat, tidak ada kata lain, karena di rumah Nabi itu tidak ada yang lain kecuali ayat Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran yang lain itu tidak ada. Ajaran yang lain itu tidak ada. Maka di dalam melakukan pembelajaran kepada umat ini tentang Al-Quran, ya, tentang Al-Quran, Syed Qutb pernah memberi gambaran, ya, pernah memberi gambaran bagaimana agar Quran ini bisa menjadi hidup di tengah masyarakat kita, ya, bisa menjadi hidup di tengah masyarakat kita. Beliau mendefinisikan dalam tiga hal, ya. Yang pertama adalah ta'allumul ilmi lil amal, ya. Ta'allumul ilmi lil amal, belajarnya ilmu itu untuk pengamalan atau untuk diamalkan. Kemudian yang kedua adalah al-wukuf amamal Quran mauqifal jundi amamal qa'id. Jadi bersikap di hadapan Al-Quran sebagaimana sikapnya seorang prajurit di hadapan komandannya. Kemudian yang ketiga kata beliau adalah meninggalkan masa lalu, al-inqita' ad-dam anil madhi al-jahili, meninggalkan secara penuh masa lalu jahiliyahnya. Nah, berdasarkan pada kaidah ini, ya, kaidah ini untuk bisa apa ini menjabarkan Quran itu dalam bentuk nyata di tengah masyarakat, ya, tidak bisa kita lepaskan dari tiga unsur ini. Ya. Belajarnya Quran itu memang apa ini untuk diamalkan, bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan para sahabat itu tidak melebihi belajarnya dari 10 ayat sampai 10 ayat itu diamalkan terlebih dahulu. Karena beliau dalam konteks ini sedang berbicara tentang Jailul Quranil Farid. Kenapa ya? Kenapa Quran itu kemudian bisa mewarnai di tengah-tengah masyarakatnya? Beliau memiliki tiga kesimpulan ini. Tadi yang saya sebutkan yang pertama adalah ta'allumul ilmi lil amal. Mereka ini kalau belajar Quran memang kemudian orientasinya itu untuk diamalkan. Sementara kita pada saat ini tidak sedikit yang di kalangan dunia perkuliahan itu belajar Al-Qur'annya itu hanya untuk menambah wawasan wawasan keilmuan, bukan dalam konteks untuk apa ini konteks untuk memahami dan lalu mengamalkan ayat-ayat tersebut. Bahkan mereka sudah mematok satu kalimat bahwa Quran itu tidak lebih dari muntad sakofi atau produk budaya dari suatu bangsa yang dia ini kemudian kita mempelajarinya itu hanya untuk menambah apa ini wawasan apa ini keilmuan. Itulah yang kemudian kita dapati mereka-mereka yang berpaham dengan paham liberal, pluralisme dan sekularisme, ya. Sehingga kadang kalau dengan Quran itu dia kemudian menerangkannya, ya, menerangkan Qurannya itu, ya, bahwa Quran itu tidak lagi genuin, merupakan kalamullah al-munazzal ala Muhammad, tidak begitu. Itu kan definisi kita, itu kan definisinya yang benar di mata mereka, bahwa ketika Quran itu sudah keluar dari Lauhil Mahfudz itu kemudian dan masuk kepada diri Muhammad itu sudah terpengaruh oleh pribadinya Muhammad, terpengaruh oleh apa ini sukunya Muhammad, terpengaruh oleh bahasanya Muhammad, dan terpengaruh oleh yang keempat adalah terpengaruh oleh keluarganya Muhammad. Sehingga itulah yang kemudian di mata mereka Quran itu tidak lagi genuine seperti yang dimaksud, ya, sudah terpengaruh oleh bahasa manusia. Ya. Nah, ini yang kemudian dipakai untuk mengembalikan kaidah yang benar, jadi mengajarkan Quran dengan hikmah. Ya. Mengajarkan Quran dengan hikmah ini artinya adalah di mana mengajarkan Quran harus mutlak diikuti dengan mengajarkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga ketika nanti sudah belajar Quran ini di tengah-tengah kita, ya, Quran ini sudah dipelajari di tengah-tengah kita, maka kemudian dihilangkan semua bentuk perilaku atau masa lalu jahiliyah, ya, masa lalu jahiliyah yang mereka pernah kenal dan itu dihilangkan semenjak kenal dengan ajaran Al-Quran atau yang dikenal dengan Al-Inqita Adam Anil Madi Al-Jahili, memutus mata rantai kejahiliahan, ya, memutus mata rantai masa lalu jahiliyah setelah dia mengenal konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sementara yang kita sering dapati sekarang ini dicoba untuk diakomodir semuanya, ya, diakomodir semuanya. Bahkan termasuk mengakomodir di antaranya mengakomodir semuanya itu adalah pernah dilakukan oleh Tartar, yaitu mengambil dari Quran, mengambil juga dari agama lain, lalu dijadikan sebuah hukum, dan produk hukum itu dinamai dengan ilyasik. Ya. Nah, Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah pernah menyampaikan ya, tentang man tahakama bi ilyasik faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ya, barang siapa yang kufur kepada apa ini, barang siapa yang ingkar atau berhukum kepada hukum ilyasik, maka dia telah mengingkari terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal di dalam aturan itu ada produk hukum atau sumber hukum yang diambil juga dari Al-Qur'an. Nah, ini yang kemudian tidak dikehendaki memahami Al-Qur'an dengan model gado-gado seperti ini. Model campur aduk seperti ini yang tidak mendapatkan keasliannya, ya, keasliannya. Nah, ikhwah fillah, dalam rangka nanti dalam konsep besar menyelamatkan Indonesia dengan dakwah ini, salah satu langkah yang harus ditempuh adalah memurnikan ajaran Al-Qur'an, dan kita melakukan tasfiyah dan tazkiyah terhadap apa ini, berbagai ajaran yang menyimpang, supaya kita itu bisa memadukan dan mengerti mana duduk masalah atau mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah, ya, mana ajaran yang salah. Jadi kaidahnya demikian, sehingga upaya perpaduan-perpaduan yang selama ini diupayakan, ya, termasuk diantaranya upaya penyatuan Syiah dan Sunni misalkan, ya, yang sering kita apa ini dengar di berbagai tempat, ya, jawabannya ya sederhana, karena platform keislamannya itu sudah berbeda, sudut pandangnya sudah berbeda, ya, yang diambil sudah berbeda, ya jelas tidak apa ini, tidak mungkin untuk apa ini itu bisa apa ini bersatu. Ya. Dalam salah satu ulama yang pernah mencoba, saya ulang dalam tanda kutip, pernah mencoba untuk apa ini menyatukan paham Syiah dan Sunni itu adalah Yusuf Qardhawi, ya, Yusuf Qardhawi, dan sampai sekarang ini akhirnya dia punya kesimpulan bahwa itu tidak bisa dia apa ini satukan, ya, itu tidak bisa disatukan. Ataupun ajaran-ajaran yang lain, ya, ajaran-ajaran yang lain yang intinya, ya, harus diputus semua bentuk kesesatan atau ajaran yang lain, dan kita hanya memurnikan ajaran agama itu yang datang bersumber dari Quran dan Sunnah saja dan tidak yang lainnya. Nah, kemudian, ya, kemudian yang ketiga tentu adalah dia harus dia harus bersikap, ya, bersikap di hadapan Quran itu adalah sebagaimana bersikap seorang prajurit di hadapan komandan. Apa yang diungkapkan seorang prajurit di hadapan komandan? Ungkapan apa, Pak? Kata siap. Walaupun kadang belum tahu juga, dia akan mengatakan apa ini? Siap. Ya, itu yang diungkapkan oleh Said Qutb itu bahasanya, dia mengungkapkan bahwa itulah sikap yang paling utama. Ya. Karena apa? Karena bisa jadi nas yang turun itu, ya, ya, yang sudah dipastikan tidak berlawanan dengan akal kita, tapi karena keterbatasan akal dan jangkauan yang kita miliki, bisa jadi, ya, bisa jadi kita ini akan mendapati apa ini, Quran kadang belum sampai ke nalar yang kita bisa miliki, atau ajaran-ajaran agama yang kita miliki ini seringkali bisa jadi ada yang belum sampai di akal yang kita miliki ini. Nah, inilah yang kemudian kita ini bersikap di hadapan Quran itu harus bersikap seperti seorang komandan di hadapan apa ini? Seperti seorang prajurit di hadapan komandannya. Karena ini bagian dari keyakinan. Bisa jadi jangkauan berpikir kita belum melampaui atau belum menyamai maksud daripada suatu apa ini ayat tersebut, ya, ayat tersebut. Maka dalam konteks itu kita harus mengalahkan kudimatin naklu alal aklu, didahulukan apa ini akal kita, didahulukan nas kita dibanding dengan akal yang kita miliki. Ya. Ya. Jadi ada keterbatasan, ya. Ada keterbatasan yang tentu tidak semuanya akal kita ini mampu menjangkau masalah-masalah tersebut. Ya. Masalah-masalah tersebut. Ya. Satu misal saja dalam kalau kita itu sering apa ini mungkin menuhankan akal, ya. Menuhankan akal. Ya. Ya. Yang itu diwakili oleh Mu'tazilah atau Neo-Mu'tazilah. Itu bisa dilihat bahwa untuk urusan titik didih saja, titik didih itu antara Celsius, kemudian Kelvin, Réaumur, sama siapa lagi? Fahrenheit, itu nggak ada yang bisa sepakat. Ya. Menurut Celsius ya 100 derajat, tapi nggak bisa menurut ukuran siapa ini? Yang lainnya, ya, menurut ukuran yang lainnya, dan inilah yang kemudian kita harus apa ini mendudukkan bahwa sikap kita terhadap apa ini Quran itu tentu adalah bersikap seperti halnya seorang prajurit di hadapan komandannya. Ya. Ya, jadi yang ada hanya sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taati, ya. Bukan sami'na wa asaina, aku dengar tapi aku berpaling dan bermaksiat dari ajaran tersebut. Malah sekarang ini ada yang gara-gara saking inteleknya itu sami'na wa seminarna. Jadi saya itu mau melakukan itu setelah hasil selesai diseminarkan. Ya. Sampai kurang gawean di Solo ini ada yang seminar tentang surga dan neraka gitu ya. Nah, kurang gawean itu namanya ya. Jadi seminar surga dan apa ini? Neraka, yang itu adalah barang hal yang gaib yang kita tidak mengerti kecuali yang datang dari apa ini? Wahyu ya. Baik wahyu dari sunnah maupun wahyu dari Quran. Itu kita tidak punya pengetahuan lebih dari itu gitu. Jadi mau percaya dengan surga dan neraka itu setelah diseminarkan. Ya, sami'na wa seminarna, gitu ya. Nah, ada lagi yang orang-orang pinggiran ini ya nunda-nunda itu sami'na wa ngosek-ngosekna, gitu ya. Nah, jadi ya nunda-nunda dulu ya, nanti dulu. Ya. Kan ini apa ini kondisinya masih seperti ini dan yang lain. Padahal ayat itu ya sesungguhnya bisa di jalankan di tengah-tengah kita, ya. Di tengah-tengah kita. Maka sekali lagi penyebutan apa ini tugas-tugas Rasul tadi kita harus jalankan sesuai dengan arahan yang ada di dalam Al-Qur'an tadi, ya. Arahan yang ada di dalam Al-Qur'an tadi. Jadi harus sesuai baik membacakan Al-Qur'annya, mengajarkan yang sesuai dengan hikmah, artinya dengan apa ini sunnah, ya. Ataupun melakukan tasfiyah, yaitu melakukan pensucian atau pemurnian dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kita semua. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bila hikmah itu berdiri sendiri, tidak ada ini pengertian yang kedua supaya kita tidak salah, bila hikmah itu berdiri sendiri, tidak menyambung atau tidak bersambung dengan kata ayat atau hikmah, ayat ataupun apa ini kitab, seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 269, ya. Ya. Maka pengertian hikmah yang ada di dalam ayat ini yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan kasira wa ma yadzakkaru illa ulul albab, ya. Jadi hikmah itu akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, ya, menafsirkan ayat ini, arti di dalam kalimat ini adalah Al-Quran dan pemahamannya. Ya. Yu'til hikmata itu adalah orang yang diberi Al-Quran dan pemahamannya. Ya. Jadi tidak boleh dibedakan ya. Harus ada itu. Harus ada Quran dan ada pemahamannya. Sebagaimana itu dialami oleh Ibnu Abbas sendiri, sebagaimana doa yang disampaikan oleh Rasul, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu fitakwil. Nah, menurut Mujahid juga mufassir menyebutkan arti hikmah di sini artinya ketepatan dalam ungkapan dan tindakan. Ya, ketepatan dalam ungkapan dan tindakan yang tidak berlawanan dengan Quran. Ya. Tidak berlawanan dengan Quran. Itu adalah pengertian dari hikmah itu sendiri. Nah, menurut kesimpulannya, semua benar karena tidak bertentangan. Jadi, dua-duanya itu adalah apa ini? Benar. Pada prinsipnya, bila berdiri sendiri, ya, hikmah itu, ya, maka Sa'id Al-Qahtani itu memberi definisi yang bisa membantu kita untuk apa ini menerjemahkan tentang hikmah itu agar tidak diterjemahkan dengan cara artinya adalah bijaksana atau kebijaksanaan. Ya. Karena kalau hikmah itu artinya adalah bijaksana ataupun apa ini kebijaksanaan, bijaksana menurut sampean itu belum tentu bijaksana menurut orang lain. Tolok ukurnya jadi sulit. Ya. Kebijakan menurut dia bijak, menurut orang lain tidak bijak. Ya, menurut orang lain tidak apa ini? Tidak bijak. Nah, akhirnya kalau tidak bijak seperti ini, menurut orang lain nanti lama-lama bijik-bijikan. Gitu ya. Itu yang jadi merusak nanti. Ya, jadi merusak. Maka harus ada kaidah yang kita bisa pakai. Nah, untuk menuntun itu kita bisa menggunakan ulama seperti Sa'id Al-Qahtani ini, beliau dalam kitab Al-Hikmah, judulnya saja sudah Al-Hikmah, itu diterangkan secara panjang lebar, dia sampaikan hikmah itu artinya adalah ketepatan dalam ungkapan, tindakan, dan keyakinan dengan meletakkan segala sesuatu pada posisinya dengan teliti dan akurat, bersesuaian dengan Quran dan Sunnah. Ya, bersesuaian dengan Quran dan Sunnah. Ya. Ini yang paling mendekati pengertian yang bisa diambil. Artinya sikap yang dia lakukan itu yang tidak ditemukan di dalam Quran dan juga tidak ditemukan di dalam Sunnah. Ya. Barangkali karena kebodohannya ataupun karena mungkin belum ketemu, ya, ketemu. Tapi ketika dia bersikap, maka sikap itu, ya, dia adalah sikap yang tidak berlawanan dengan Quran dan Sunnah. Walaupun ungkapan itu tidak ada di dalam Quran dan Sunnah. Itu dengan artian bila berdiri sendiri, ya, bila berdiri sendiri. Nah, maka ikhwafillah, pada pengertian ini, ya, pada pengertian ini beliau mempersyaratkan rukunnya harus ada tiga. Ya. Mempersyaratkan tidak boleh keluar dari tiga ini. Yang pertama adalah orang yang akan dianggap memiliki sikap hikmah itu harus memiliki ilmu. Ya. Memiliki ilmu. Ya. Tentu ilmu tentang agama ini dan ilmu tentang Quran dan Sunnah yang paling utamanya, ya. Berikut ubur rampe yang harus apa ini dimiliki untuk memahami Quran dan Sunnah, gitu. Ya, memahami apa ini lughah Arabiahnya, memahami apa ini mantiknya, memahami apa ini ulumul hadis, ulumul tafsir, kemudian apa ini memahami jarh wa ta'dil, memahami dan sederet beberapa ilmu yang dibutuhkan. Jadi ilmu yang dimaksud itu ya paham ilmu Quran dan Sunnah itu dengan segala kebutuhannya, balaghah, badi' dan ma'ani, Ini semuanya dia harus apa ini? Pahami. Maka kalau ada orang yang mengaku orang ini orang yang bersikap bijak, orang yang apa ini? Orang ini adalah orang yang memiliki sifat hikmah, jawabannya harus dilihat ilmunya sampai di mana. Kalau ilmunya itu tidak memiliki ilmu yang dimaksud, maka dia tidak dianggap sebagai memiliki apa ini? Sikap apa ini? Bijak. Karena bisa jadi perkataan bijak menurut orang tadi adalah bijak menurut versinya. Ya. Bijak menurut versinya. Ya. Di televisi itu ada orang yang dianggap paling bijak. Ya. Di bijak. Nah. Itu mengungkapkan bahwa kita ini orang Islam tidak boleh mengkapling apa ini surga miliknya dia. Orang lain juga punya surga. Coba, nah, gimana? Kalau yang ada ungkapan seperti itu gimana? Padahal orang ini dianggap sebagai orang yang apa ini? Orang yang memiliki apa ini? Ungkapan yang sangat apa ini? Bijak. Bahwa kita itu tidak boleh mengkapling. Padahal surga itu uiddat lil muttaqin, sudah jelas. Sudah jelas enggak ada untuk yang lainnya. Yang lainnya itu yang mengeklaim tidak benar, kan begitu harusnya. Itu baru sikap bijak, yaitu sesuai dengan apa ini yang ada di dalam Quran dan apa ini sunnah ini. Nah, kemudian yang berikutnya ikhwah yang perlu kita dudukkan, ada juga yang kemudian kalau berbicara dianggap oleh masyarakat Indonesia ini sebagai orang yang memiliki pembicaraan yang penuh dengan hikmah, ya. Sampai kemudian sekali ngomong setengah jam itu bayarannya 40 juta. Sekali ngomong itu, ya, yang dikeluarkan tuh nggak ada yang hubungannya dengan Quran dan Sunnah, ya. Dan itu dianggap sebagai motivasi yang sangat tinggi, ya. Motivasi yang sangat tinggi itu sekali setengah jam ngomong itu 40 juta. Saya nggak tahu nanti saya satu jam di sini dikasih berapa ya. Ya masalahnya kita bukan bayaran sih, jadi tidak begitu. Tapi maksud saya begitu orang itu mengelulukan kata-kata dia, jawabannya itu batil. Jawabannya batil karena dia tidak punya ilmu agama, tidak punya ilmu perangkat yang untuk memahami ilmu agama. Maka dia tidak layak untuk disebut perkataannya itu adalah apa ini? Bijak. Nah, kalau kemudian yang diikuti itu adalah orang-orang yang kemudian kondisinya seperti ini, ya bisa bayangkan negeri ini akan terbawa kemana. Ya. Terbawa kemana. Itu sudah bisa kita melihat. Ya. Melihat bahwa apa ini? Pemahaman yang akan berkeliaran di tengah-tengah masyarakat kita tentu banyak yang menyimpang. Syarat yang kedua yang ditentukan oleh Said Qahtani itu adalah al-hilmu, yaitu memiliki kedewasaan atau kematangan, ya, kematangan. Nah, kematangan inilah yang kemudian harus juga dituntut, ya, dituntut. Kalau matang itu, ya, bisa dari sudut umur, ya, bisa dari apa ini? Sudut umur. Dan sudut umur itu diabadikan di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15, yaitu umur-umur matang itu disebut dengan umur 40. Ya. Fabalagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Itu kalau dilihat dari sudut apa ini? Umur. Maka kemudian salah satu hikmah kenapa apa ini dibalik kenapa Rasul itu diutus pada apa ini umur apa ini 40, itu salah satunya adalah seseorang dalam segala kejiwaan itu pada umur 40 itu dia sudah apa ini matang. Jadi kalau masih bisa memilih dari sekian orang yang dimintai pertimbangan, maka dimintai pertimbangan pertama yang punya ilmu tinggi, yang kedua umurnya sudah apa nih matang, yaitu pada umur-umur di atas umur apa nih 40, ya. Kalau misalkan ya, kalau berbicara tentang cinta itu kalau umurnya masih Seventeen Sweet itu masih cinta monyet yang cinta loncat-loncat, cinta menurut versinya dia. Ya jangan dimintai permintaan apa ini pendapat dengan dia, gitu ya. Ada juga yang sudah apa ini sudah tua, tapi dia tidak matang. Ada juga, gitu ya. Mungkin karena ilmunya tidak jelas. Bahkan kalau minta pendapat ya kepada anggota dewan itu, mereka akan berpendapat sesuai dengan pendapatannya. Nah itu yang jadi sulit nanti, berpendapat sesuai dengan apa ini. Wah itu yang jadi berpendapat sesuai dengan pendapat. Lah aku etok piro, aku baru mau tanda tangan peraturan ini kalau kemudian mau menghapus ini kalau aku etok piro, gitu. Lah itu judulnya berpendapat sesuai dengan apa ini pendapatannya. Wah itu sangat sulit itu, gitu. Biarpun dia tua, biarpun sepuh, ya dia nggak layak untuk di apa ini didapatkan. Ya. Dia orang yang memiliki kematangan itu, innama nuta'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, ya. Jadi kalau pasang tarif itu pastikan orang itu berarti enggak beres. Orang itu jadi tidak apa ini? Tidak beres gitu ya. Nah, ini harus di apa ini? Didudukkan di tengah-tengah kita ini. Kemudian yang ketiga ya, syaratnya adalah al-anath ya, al-anath yaitu sifat kehati-hatian ya. Sifat kehati-hatian ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh orang yang mau dianggap sebagai orang yang bersikap apa ini bijak ya. Lebih baik menundakan daripada terlanjur, lebih baik mundur dulu daripada kemudian hancur, lebih baik kemudian dipikir dulu daripada bertindak tapi salah. Itu namanya apa ini, orang yang bersikap apa ini kehati-hatian. Nah, sikap hati-hati ini ya, sikap hati-hati ini bisa juga kemudian masuk padanya sikap warok ya. Sikap apa ini? Sikap waroknya dia ya. Dia berpikir 1000 kali bahkan berpikir sekian kali sebelum melakukan apa ini? Tindakan ya. Nah, maka ikhfafillah yang dirahmati oleh Allah, rukun hikmah itu berarti al-ilmu, al-hilmu dan al-anas, yaitu kehati-hatian ya. Hati-hati dalam apa ini mengambil langkah tersebut. Nah, ikhwafillah, jadi bila ya ajaran yang diamanahkan oleh Rasul tadi, tugas dan beban yang diamanahkan oleh Rasul tadi dipindahkan ke kita dan dilakukan dengan cara yang demikian ya, cara yang demikian, maka kita bisa memastikan bahwa orang ini akan mampu membawa dampak kebaikan bagi negerinya, dampak kebaikan bagi masyarakatnya. Tapi bila mana mengajarkan Quran ya, lalu mengajarkan apa ini ayat-ayat Allah tidak sesuai dengan pakem yang sudah ditetapkan oleh agama tadi, maka kemudian bisa dipastikan justru bisa jadi akan membawa kepada dampak kerusakan di tengah bani masyarakat, karena memahami Al-Quran dengan cara yang salah, memahami syariat dengan cara yang salah. Ada loh di kalangan intelek sekarang ini punya ungkapan begini ya, Allah tidak melihat, Allah hanya melihat ketakwaan kalian dan tidak melihat orientasi seksual kalian, gitu. Tidak melihat orientasi seksual kalian. Ungkapan ini diungkapkan dalam rangka membela, ya, membela seorang wanita bersama Irsad Manji dari Kanada yang membawa isu lesbi dan homosek dengan judul bukunya Allah Love and Liberty ya. Allah cinta dan apa ini bebas. Jadi cinta itu bebas, tidak boleh ada di apa ini dihadang-hadang ya, misalkan begini ya. Itu bisa kita bayangkan, itu datang dari seorang profesor ya. Ya Arab juga, ya Arab pating genah, memang ada ya Arab pating genah itu yang seperti itu ya. Jadi profesor tapi dia Arab pating genah gitu ya. Nah, itu juga jadi masalah. Di tengah-tengah kita ini ada muncul orang yang seperti ini gitu ya. Nah, ketika dilanjutkan terus, kenapa ya? Karena di Quran itu tidak ada larangan gitu ya. Jadi nanti kalau kita ini kemudian rasa cinta kita ini tumbuh dengan seekor kambing, lalu kita mengajak ke pelaminan seekor kambing itu, nggak ada salah menurut profesor ini. Alasannya apa? Kata dia ya, tidak ada di Quran itu larangan wala tangkihu kambing, nggak ada. Iya memang nggak ada gitu ya. Dan ini persoalan yang kemudian kita hadapi di tengah-tengah kita, sehingga orang pengen menghilangkan sekat itu, lesbi dan homosek itu, kemudian melawan ayat itu dengan cara demikian ya, dengan cara orang itu merusak dengan cara yang demikian ini. Nah, saya pengen sebutkan ikhwafillah betapa bahwa ayat Quran itu menganggap bahwa perilaku itu adalah keji ya. Walutun idqala liqaumihi Al-A'raf ayat 80-81 ya. Walutun idqala liqaumihi ata'tunal fakhisata masabaqakum biha minal alamin a innakum latatunar rijal sahwatan min dunin nisa. Jadi itu dianggap sebagai perilaku fakhisah atau perilaku keji yang di Quran dianggap sebagai perilaku keji. Di kita itu dicoba untuk dicari pembenaran bahwa itu bukan perilaku keji ya. Bukan perilaku keji. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semua, bahwa tugas tadi mengajarkan Al-Qur'an ya, mengajarkan Al-Qur'an itu harus juga dengan hikmah, bimakna adalah sunnah. Nah, inilah ikhwafillah yang perlu kita kenali. Nah, kenapa meluruskan dakwah ini menjadi penting ya? Menyelamatkan negeri ini menjadi penting dengan dakwah yang benar dan lurus ya. Tidak sekedar dakwah dan tidak asal-asalan dakwah ya. Tidak asal-asalan dakwah. Dan apakah kemudian dengan dakwah ini kita mampu menyelamatkan umat kita ini? Ya. Ada sedikit orang yang kemudian ragu, ya, ragu bahwa kata-kata ini dianggap sebagai kata-kata yang berlebihan. Apa iya negeri kita ini bisa diselamatkan dengan dakwah ini? Ya. Diselamatkan dengan dakwah ini. Bahkan yang ragu itu adalah umat Islam. Jawabannya sederhana sekali, bahwa Rasul kita ini ya, yang tadi disebut di dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu surat Ali Imran itu, mereka ini dulu wa ingkanu min qablu la fi dhalalim mubin. Mereka dulu dalam kesesatan yang sangat nyata. Tapi dengan dibimbing oleh Al-Qur'an yang benar, diarahkan dengan cara yang benar gitu ya. Diarahkan dengan cara yang benar, mereka kemudian menjadi bangsa pilihan, menjadi bangsa yang menang, dan menjadi bangsa yang diperhitungkan oleh umat-umat yang lainnya. Bahkan bisa menguasai rubuk dari dunia ini. Datang dari dari tentara-tentara Arab ini. Itu bisa kita lihat bahwa dengan dakwah ini kita sesungguhnya bisa menyelamatkan ya, negeri yang terpuruk ya, negeri yang terpuruk. Asalkan mau diarahkan, mau diajak kepada jalan kebenaran ini lewat jalur dakwah ini ya. Kita lihat terlebih dahulu apa yang digambarkan oleh Allah ya, terjadinya perubahan dari kenikmatan menjadi nukmah, nikmah menjadi nukmah, kenikmatan berubah menjadi kesengsaraan. Surat An-Nahl ayat 112 ya, dan 113 ya. Jadi gambaran-gambaran yang di Quran itu bisa kita ambil pelajaran. Wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri, sebuah negeri kanat aminah, dahulunya itu aman, mutmainnah, dulunya itu tentram, ya'tiha rizquha, ya, rizkinya itu datang raghadan min kulli makan, datang dari berbagai penjuru, ya, datang dari berbagai penjuru, raghadan min kulli makan. Fakafarat bi an umillah, maka negeri tersebut itu ingkar, penduduknya itu ingkar kepada Allah dengan nikmat-nikmat Allah. Apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi? Fa'adzaqahullah libasal ju' wal khauf. Allah menimpakan kepada penduduk negeri tersebut kelaparan menjadi pakaiannya. Wal khauf, kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan akan terjadi bagaimana, itu kemudian terjadi kekhawatiran yang berlebihan. Yang demikian itu tidak ada lain adalah bimakanu yasnaun, disebabkan karena ulah dan perilaku mereka sendiri. Nah, ikhwahillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu gambaran ini ya, kalau kita ambil itu bisa jadi agak identik ya, agak identik, walaupun mungkin bisa jadi tidak sama, tapi bisa kita untuk mengukur negeri yang kita miliki ya, negeri yang kita miliki. Negeri yang kita miliki ini ya, dulu kita ini dikenal sebagaimana yang diterjemahkan oleh Pak Harto, itu adalah negeri yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kartora harjo. Nah itu kalau dalam bahasa Qur'annya mungkin ya itu tadi ya, kanat aminatam mutmainnah ya'ti harizquha rogodan mingkuli makan ya. Jadi aman, tentrem, kemudian apa ini datang rizkinya dari berbagai penjuru gitu ya. Sampai digambarkan dalam apa ini, lagu Kus Plus itu, lempar tongkat jadi apa itu? Siapa yang bilang? Nah, itu enggak mungkin ya. Artinya cuman gambaran saja. Ya, cuman gambaran, lempar batu jadi apa ini? Jadi ya tetap jadi batu dong, gitu ya. Nah, jadi kita perlu apa ini, memahami ini dengan baik supaya kita tidak salah ya. Tidak salah bahwa ternyata dari sebuah kenikmatan itu bisa berubah, tahu-tahu berubah menjadi banyak bencana, banyak musibah, banyak tantangan yang kita hadapi ini ya. Banyak tantangan yang kita hadapi ini. Bila kita melihat pada ayat 113-nya, maka di situ ada jawabannya. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa akhadahumul adzab wa hum dzalimun. Jadi mereka telah datang kepada mereka ini rasul. Ya, telah datang kepada mereka ini rasul dari kalangan mereka, dan mereka mendustakan terhadap rasul yang datang. Ya, rasul yang datang tidak ada lain kecuali membawa misi dakwah tersebut. Ya, misi dakwah tersebut. Maka kemudian akibat mendustakan rasul ini, terjadilah apa yang terjadi. Ya. Nah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menggambarkan lebih lanjut. Apakah itu terjadi pada negeri kita, ya, negeri kita yang krisis tadi terjadi pada negeri kita? Kita bisa melihat potret krisis dan kehinaan itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan Ibnu Majah, juz 12 halaman 225. Disebutkan bahwa khamsun idza ubtulitum, ada lima hal jika kalian itu mendapatkan ujian itu semua ya, mendapatkan ujian itu semua, wa a'udzu billah an tudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya. Ya, tidak mengalaminya. Nah, apakah kita mengalami itu atau tidak? Mari kita lihat. Ya. Kita lihat lima itu sebagai gambaran potret krisis yang kemudian cara mengatasinya itu dengan dakwah tadi. Pertama adalah lam tadhhar al-fakhisatu fi qaumi qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Jadi disebutkan di dalam hadis ini adalah tidaklah kekejian, ya, kekejian itu menyebar di suatu kaum, fakhisah itu seperti yang tadi saya sebutkan tadi, orang untuk apa ini mendukung sebuah paham lesbi dan homosek, ya, lesbi dan homosek itu harus apa ini membantah ayat, bahkan mengebiri ayat, ya, mengebiri ayat, bahkan kemudian mencoba untuk memalingkan dari makna aslinya, ya, memakna aslinya. Ya. Kemudian yang jadi menyedihkan di negeri kita ini, yang mendukung Irsyad Manji tadi, itu kemudian kita dapati rata-rata dari fakultas-fakultas agama. Nah kan keblinger juga toh. Jadi fakultas agama tapi justru mendukung kepada apa ini? Orang yang membawa paham yang menyimpang ini tadi, ya, menyimpang dan oleh Allah dianggap sebagai kekejian, ya, dalam Al-Arab 881 tadi gitu ya. Nah, ini keadaan yang kita dan masih banyak lagi kekejian yang menyebar di tengah apa ini? Masyarakat kita ini, ya, di tengah masyarakat kita ini dan kemudian terblow up ke atas. Ya, terblow up ke atas dan menjadi familiar di tengah masyarakat kita. Itu yang disebut dengan lam tadhhar al-fakhisah fi qaumi qattun hatta yu'linu biha, itu naik ke permukaan dan kemudian itu tidak dianggap sebagai sebuah apa ini? Kesalahan. Ya. Kesalahan. Ini adalah apa ini? Musibah yang menimpa kepada kita pada saat ini dan itu sedang menyebar di tengah-tengah kita. Saya pernah melihat ternyata dari sekian yang melakukan aborsi, 52%-nya itu dari kalangan apa ini wanita yang belum punya suami yang sah. 52%-nya, ya, 52%-nya. Sampai kita ini ketika apa ini berdakwah ke pinggiran Gunung Kidul, ya, pinggiran Gunung Kidul. Suatu saat itu kami pakai ya, tim dakwahnya itu pakai mobil, kemudian dihadang oleh wanita, minta nunut, ya, berserta anaknya. Terus setelah sampai di jalan raya, wanita itu turun begitu saja, terus bayinya ditinggal di mobil kita, gitu ya. Loh ini bayinya kok ditinggal? Jawaban, ya terserah mau dipek bapak, ya terserah, mau dibuang, ya terserah, mau dipateni, ya terserah. Bayangkan negeri kita seperti itu, ya negeri kita seperti itu, gitu ya. Jadi ya kemudian perempuan itu ya pergi gitu aja, ya, pergi gitu aja, tidak apa ini. Tidak ada pesan-pesan apa, tidak pokoknya ya pergi ninggalkan bayi di situ gitu ya. Nah itu yang kita disebut ora etok nongkone ning itu apa ini pulute ngono kuwi. Iya. Ya. Jadi persoalan yang kita hadapi akan kondisinya yang seperti itu, sangat luar biasa ya, menimpa kepada kita ya. Kita untuk acara perhelatan yang penuh dengan buka-bukaan aurat ini, ya, miswut, kita di kalangan aktivis tidak ada yang terus mendorong untuk menghadang itu. Paling tidak kita harus memiliki suara agar kita ini mampu menahan itu supaya kita tidak apa ini
terus berlanjut, kemungkaran ini berkembang terus di negeri yang kita miliki ini, karena ada dampaknya nanti. Ya. Dampaknya apa? Yaitu kemudian dimunculkan penyakit-penyakit oleh Allah yang tidak ada obatnya. Ya. Dan penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rakyat bengek yang kita pernah dengar penyakit sekarang ini, bisa jadi karena kemunculan fakhisah yang terjadi di tengah-tengah kita ini. Ya. Berikutnya, saya singkatkan. Yang kedua, ya. Yang kedua, potret krisis kita ini, ya. Saya tidak perlu tanya yang nomor satu tadi, pasti sudah terjadi di kita. Kemudian yang kedua adalah walam yang kusul mikyala wal mizana illa ukhidu bisinina wasiddah wal maunah wajuri sultani alaihim. Ya. Tidaklah ya. Mereka ini mengurangi timbangan dan takaran. Timbangan dan takaran, ada nggak di kita ini mengurangi timbangan dan takaran? Jawabannya kalau model seperti ibu-ibu di pasar itu mungkin masih sangat langka. Tapi kalimat ini bisa diimprovisasi, ya sekarang tidak perlu pakai timbangan itu. Ya, ada istilahnya memakap anggaran, kemudian melakukan kong kali kong apa ini, anggaran, melakukan gratifikasi apa ini. Anggaran sehingga kemudian menjadi kacau, ya. Sistem itu menjadi apa ini, kacau di tengah apa ini, kita. Dan inilah yang kemudian dampaknya apa yang terjadi di kita ini, akan terjadi asyiddah wal maunah wajuri silton, yaitu terjadi berbagai apa ini krisis yang berkepanjangan dan akan dikuasai oleh penguasa-penguasa yang zalim, ya, penguasa yang zalim. Nah, potret itu juga ada di negeri kita ini, gitu ya, di negeri kita ini. Bahkan kita ini sangat menyedihkan, ya. Ternyata para apa ini penguasa-penguasa di sekitar kita ini, ya, itu terbanyaknya itu melakukan apa ini perilaku apa ini? Korupsi di tengah-tengah kita. Sampai yang kebangetan tenan itu mushaf Quran itu dikorupsi. Nah, coba kurang gawean tenan ini, gitu ya. Nah, itu juga masalah, gitu ya. Bahkan untuk melakukan kong kali kong itu pakai bahasa Quran, coba. Ya. Bar niku terus dikeke wong wedo Vitalia Sesa, Maharani, ini semuanya dikeki. Wah, hebat banget ya. Gitu ya. Hebat banget gitu ya. Itu juga persoalan yang kita apa ini hadapi di tengah-tengah kita. Saat ini kita sedang mengalami kondisi-kondisi yang apa ini seperti itu ya. Ya. Kita jadi agak tidak enak ya. Kong kali kong untuk urusan itu pakai bahasa Arab gitu ya. Pakai bahasa Arab. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni atas segala kekurangan ini ya. Jadi saya perlu ingatkan bahwa ini terjadi, dan ketika ini terjadi dan ternyata yang berkontribusi pertama seperti di dalam surat Al-Isra itu ayat yang ke-13 ya, menyebutkan bahwa wa idza aradna an nuhlikal qura amarna mutrafiha fafasaku fiha faqah fahaqqa alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami berkeinginan untuk menghancurkan suatu negeri, maka kami berikan perintah kepada para elitnya dulu. Ya. Dan elitnya itulah yang kemudian membangkang dan menolak terhadap perintah-perintah ini. Ya. Maka nyatalah atas apa yang ditetapkan oleh Allah ini. Ya. Saya lanjutkan. Apa potret krisis yang ketiga? Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal baha'im lam yumtiru. Tidaklah mereka menahan harta-harta mereka lalu tidak mengeluarkannya dalam bentuk zakat, ya, zakat, maka tiada lain Allah akan mencegah turunnya tetesan air dari langit, ya, tetesan air dari langit. Nah, ikhwah fillah, kalau kita mendapatkan di negeri kita ini sekarang ini banyak hujan, berarti kan berarti di tengah kita apa ini? Banyak yang melakukan apa ini? Zakat. Ya, jangan GR dulu. Jangan GR dulu. Ya. Saya beri faktanya saja, potensi zakat di Indonesia itu 217 triliun. Ya, 217 triliun. Ya. Niku sak triliun kemawon, niku urung kecanda. Ya, kecanda. Kalau kemudian orang ini sadar, dan kita ini mayoritas muslim, sadar. Ya, sadar tentang perintah zakat itu, ya, perintah zakat itu, maka 217 triliun itu bisa untuk mensubsidi BBM dan tidak perlu naik. Ya, tidak perlu apa nih? Naik. Cuman masalahnya kemudian kita di tengah umat kita ini masih membedakan apa ini? Membedakan antara perintah zakat dengan perintah sholat. Kalau itu hidupnya di zaman Abu Bakar, maka barangkali seperti yang diungkapkan oleh Abu Bakar itu, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas sholati waz zakat. Demi Allah, aku ini akan perangi orang yang memisahkan antara perintah sholat dengan perintah zakat. Alhamdulillah Abu Bakar sudah wafat. Kalau enggak, kepalanya dong glendeng semua. Ya, karena sudah apa nih? Oh, diperangi. Karena apa? Wong Indonesia ini glendeng semua. Karena banyak yang tidak melakukan apa nih? Memisahkan antara perintah sholat dengan perintah zakat. Dan itu pengaruhnya ke jaringan sosial kita itu jadi sangat sangat apa ini? Sangat berbahaya sekali ketika sistem zakat yang itu menjadi haknya, hartanya orang lain di harta kita itu tidak terkeluarkan, itu berisiko tinggi dalam sistem membangun komunitas dan membangun apa nih? Kemasyarakatannya. Ambil contoh ya, yang sekarang ini lembaga-lembaga zakat yang ada ini saja itu mampu membikin apa ini gerakan menggratiskan orang yang apa ini? Orang yang sakit, membikin rumah sakit gratis, membikin banyak hal yang bisa dilakukan. Bisa menyokong orang-orang yang membutuhkan maupun apa ini? Orang-orang yang dalam keadaan emergensi maupun yang lain. Itu bisa kondisinya begitu. Bagaimana kalau 217 triliun itu adalah keluar semua? Wah, luar biasa. Pasti akan mampu menyelesaikan banyak hal di tengah masyarakat ini. Lalu kenapa kita ini banyak yang tidak menunaikan zakat, ya. Tapi kemudian kita kok masih apa ini? Diturunin hujan. Jawabannya ada di dalam hadis ini. Walau lal bahaim lam yumtiru. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak di sekitar kita, niscaya ora akan dituruni apa ini? Hujan. Maka do matur nuwun karo kambing dan binatang ternak di sekitar kita, gara-gara ada mereka, kita ini jek dituruni apa ini? Hujan. Ya. Karena watak mengeluarkan uang di kita itu, ya, di setelah kami pelajari, ya, setelah kami pelajari itu, ternyata orang itu watak mengeluarkan itu adalah sukanya itu maksimal sewon, ya, sewon. Ya. Maka uang yang paling beriman dan bertakwa itu uang sewon, gitu ya, uang sewon. Ke masjid dibawa, gitu ya. Kemudian ke pengajian dibawa, gitu ya. Nah, maka saya pernah dikirimi lewat Facebook kami itu besok itu hari Jumat. Nah, jangan lupa bawa yang gambar pecis, jangan bawa yang gambar pedang, serem, mengerikan katanya, mengerikan gitu ya. Ternyata setelah tak lihat itu gambar apa ini, gambar pedang wis sewon, gambar apa ini pecis itu adalah kalau enggak 1.000 saya ketewu, tapi enggak ada yang gowo niku gitu. Senenge gowo sing serem-serem niku gitu ya, senenge sing gowo sing apa ini serem-serem itu gitu ya. Itu yang kebiasaan yang kurang tepat di tengah-tengah kita, sehingga apa ini itu tidak terdistribusikan di tengah masyarakat. Mestinya kan kaidahnya adalah kaila yakuna dulatam bainal agniya, mestinya agar tidak terjadi perputaran itu hanya di sekitar orang kaya saja, mesti harus ada pemberdayaan di tempat lain, ya, di tempat lain. Ya, saya singkatkan waktu kita yang habis. Kemudian walam yang kudu ahdallah wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduan min ghairihim. Ya. Tidaklah mereka membatalkan janji, ya. Janji, ya. Atau melanggar janji, janji Allah dan Rasulnya, ya. Janji-janji Allah dan Rasulnya, ya. Karena beberapa janji-janji itu sudah ditetapkan di dalam kitab Allah ini, lalu mereka melanggar, ya. Misalkan wala taqtulu auladakum khasyata imlak, itu termasuk yang dilanggar oleh banyak negara gitu. Banyak kita ini mungkin melakukan pembunuhan kepada jiwa-jiwa yang tidak benar gitu ya. Ataupun kemudian banyak larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah kemudian dilanggarnya oleh masyarakat kita ini ya. Nah, maka kemudian yang akan terjadi ketika dilanggar janji-janji Allah itu, maka akan dikuasai atas mereka musuh-musuh. Jadi musuh itu justru akan menguasai kita. Bahkan wa akhadhu ma bi aidihim, bahkan mereka akan mengambil dari tangan-tangan mereka ini. Ya. Mengambil apa yang kita miliki ini, pindah ke tangannya musuh-musuh kita. Ya. Kelihatannya di kita ini tidak pernah melihat bahwa sudah banyak aset kita ini yang pindah ke tangannya orang asing. Ya. Kita ini sekarang ini punya jenengnya tok, jenenge wis ora duwe, gitu ya. Jenenge wis ora duwe. Ya. Saya sering kali diundang ke Freeport, Pertamina, kemudian di Badak, di Kalimantan Timur dan yang lain. Para petinggi-petinggi dari orang yang ngaji itu memberitahu kita sejak tahun 80-an itu kita ini 85% ya. 85% hasilnya ini kesedot keluar. Kesedot apa ini? Keluar. Kemudian lalu kita ini dapat apa gitu. Kita ini dapat apa? Kita ini dapat yang 15%. Ya, 15% itu masih dikurangi living cost sama operational cost para tenaga expert dan sewa peralatan dan yang lain. Ya. Lalu dapatnya piro ya kare ampase tok, entek. Gitu ya. Jadi kita enggak dapat apa-apa. Blok-blok yang begitu hebat-hebat itu kita dapatnya sedikit sekali. Ya. Sedikit. Nah, maka itu harus diwaspadai, jangan-jangan banyak hukum-hukum Allah yang dilanggar, janji-janji Allah yang dilanggar yang menyebabkan terjadinya krisis yang berkepanjangan. Yang kelima, mari kita selesaikan. Wa ma lam tahkum a'immatahum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallah ba'suhum bainahum. Dan tidaklah para pemimpin-pemimpin mereka yang ada di penduduk negeri tersebut, pemimpinnya itu enggan menjalankan hukum Allah, ya, hukum Allah, ya, dan tidak menganggap lebih baik apa yang diturunkan oleh Allah, lalu memilih yang lainnya, wayatakhayyarun, mereka justru memilih yang lainnya ataupun menjalankan hukum Allah itu pilih-pilih yang menguntungkan, sementara hukum-hukum Allah yang lain, ya, yang dianggap oleh sebagian orang itu tidak manusiawi, itu tidak dijalankan. Maka bila kondisi ini menimpa pada suatu negeri, para pemimpinnya itu tidak menjalankan hukum Allah, kemudian memilih-milih ataupun kemudian menganggap bahwa hukum Allah itu tidak lebih baik daripada yang dipakai dengan hukum-hukum yang lain, maka tiada lain Allah akan menjadikan krisis yang menimpa kepada umat itu berkepanjangan, diliputi dengan rasa takut di antara mereka ini. Nah, ini yang menjadi pangkal masalah di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita bisa memahami persoalan-persoalan ini dengan baik. Saya mengingatkan sekali tentang sebuah nasihat yang disampaikan oleh seorang penyair Arab yang menasihati kepada kita. menasihati kepada kita begini. Mata yablughul bunyanu yauman tamamah idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdamu. Kapan sebuah bangunan mencapai hari selesainya atau hari kesudahannya? Apabila Anda membangun sementara sebagian yang lain menghancurkannya. Walau alfu banin khalfuhum hadimun kafa. Sekiranya ada 1000 pembangun, maka cukup 1 orang yang merusaknya. Tidak perlu sama-sama 1000. Fa kaifa bi banin khalfuhum alfu hadimin. Bagaimana kalau dipotret di negeri kita ini ada seorang pembangun saja, sementara di belakangnya itu ada 1000 pengrusak. Kira-kira kapan rampungnya liar bangun itu? Ya, jawabannya orang rampung, rampung. Maka partisipasi kita membenahi dengan cara yang benar, meluruskan negeri ini dengan berupaya, ya berupaya menuju kepada yang terbaik, itu adalah bagian yang diamanahkan oleh ayat-ayat tadi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.